pievienotā vērtība.
Sveicināti! Laiks raidījumam pievienotā vērtība.
Ar to studijā Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudītis Pakovska. Šodien par korupciju uzņēmumos. Kukuļošana nav tikai valsts pārvaldes problēma.
Runāsim arī par pagaidām lēno uzņēmuma digitalizācijas procesu un to, kas paveiks gadu laikā kopš pieejami 140 miljoni eiro Latvijas uzņēmumu digitalizācijas atbalstam no atvesļošanās fonda naudas.
Bet vispirms par aktuālo.
Pievienotā vērtība.
Par aktuālo. Ir aizvadīts 1. marts. Šis zīmīgais datums, kurā ik gadu kolektīviem spēkiem tiek veikts valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas slodzes tests.
Piektdienas vakarā iedzīvotāji vidi bija iesnieguši vairāk nekā 224 tūkstošus gada ienākuma deklarāciju un vidi ziņo, ka slodze izturēta un viss darbojoties bez traucējumiem.
Nu jā, no vidi puses raugoties jau laikam viss darbojās kā nāks. To gan šoreiz nevar teikt par autentifikācijas līdzekļiem. Klepoja tie. Brīžiem nedarbojās e-paraksts, e-paraksts mobile un arī Smart ID darbībā bija traucējumi.
Kas praktiski nozīmē, ka nevis tika uzkārta deklarēšanas sistēma, bet bija grūtības piekļūt pilnīgi visiem pakalpojumiem, kur nepieciešama autentifikācija. E-veselībai, interneta bankām, Latvijai LV e-pakalpojumiem un tā tālāk.
Un te vietā arī piebilst un atgādināt, ka pārmaksāto nodokļu atgūšanas trakumu izmanto arī krāpnieki. Te atliek būt vērīgiem un prātīgiem un saprast, ka valsts ieņēmuma dienests jums nekādās īsziņās un e-pastos informāciju neprasīs. Un visa komunikācija ar to un arī deklarācija iesniegšana notiek tikai un vienīgi elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
Vispār ar to krāpniecība ir visai traki starp ekonomiski attīstītajām valstīm, jeb OECD dalību valsts starpā. Mēs esam vieni no lētticīgākajiem, kur iedzīvotāji tiek apkrāpti visbiežāk.
Un vēl viens jaunums no valsts ieņēmuma dienesta. Tā tīmekļa vietnē turpmāk būs publiski apskatāms katra uzņēmuma nodokļu maksāšanas reitings.
Par to jau stāstījām iepriekš, bet īsumā tas izteikts ar burtu. Teicamniekiem tiek piešķirta A kategorija un īpaši labumi apkalpošanas ātrumā no valsts ieņēmuma dienesta. Tādu uzņēmumu ir vairāk nekā 20 tūkstoši, kas nozīmē, ka šādu labvēlību tagad var nopelnīt arī mazie un vidējie uzņēmumi, ne tikai lielie nodokļu maksātāji, kā tas bija iepriekš.
Klāt ir aizvadītā pērnā gada iekšzemes koprodukta skaitļi. Pērn Latvijas ekonomika sarukus par 0,3%, liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Lai gan kritums nav patīkams un arī nav pārsteigums, nelielu mierinājumu dod tas, ka pērnā gada pēdējā ceturksnī iekšzemes koprodukts bijis ar nelielu, bet tomēr plus zīmi – pieaugums par 0,1%.
Vērtējot šos datus, ekonomists sāk izteikties optimistiski, jo vairāk no lielajiem riskiem ekonomikā ir atrisināt. Inflācija ir zem 2%, kredīta procentu likmes ar vairs neaug un energoresursu cenas pirms krīzes līmenī. Tomēr bez visa minētā ir citi riski un daudz, kas būs atkarīgs no Latvijas eksporta spējas atgūties, kā arī nebeidzamās runas par kara riskiem, kavē un apgrūtina investīciju piesaisti.
Rīt, tas ir otrdien, pie ministru kabineta protestēs mežsaimniecības un lauksaimniecības nozares. Abas plāno vērst valdības uzmanību uz to, kā aiz Eiropas Savienības zaļās iniciatīvas saukļiem slēpjas privātā īpašumā esoša meža un lauksaimniecības zemes apgrūtinājumi.
Protesta organizatori valdībai prasa paredzēt taisnīgas kompensācijas, kā arī neveidot jaunas teritorijas ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kamēr taisnīgas kompensācijas nav ieviestas. Piemēram, par dabas aizsardzībai nodotām teritorijām gadā tiek maksāti no 50 līdz 190 eiro par hektāru. Tas nesot pat 1% no reālās zemes vai meža vērtības.
Kad runājam par korupciju, visbiežāk prātā nāk valsts pārvalde. Tur no sīka līmeņa korupcijas, nu piemēram, mēģinājumiem uzpirkt ceļu policiju, līdz ar daudzām nullēm rakstāmiem gadījumiem, kur koruptīvas darbības parādās valsts iepirkumos un tā tālāk. Bet tikpat iespējam un tikpat arī kaitīgi korupcija ir uzņēmumos. Tur atšķiras tikai nosaukums. Privātajā sektorā to sauc par komerciālo uzpirkšanu.
Tā ir šo pašu kukuļu došana vai, piemēram, izmantot kaut kādas savas pozīcijas, sava personīgā labuma gūšanai, arī atrodoties kādā privātā sektora amatā.
Tā Dalmas rīkotajā diskusijā par korupciju uzņēmumos stāst Latvijas korporatīvās sociālās atbildības platformas CSR Latvija valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne-Bensone. Kuri uzņēmumi tad ir ar vislielāko risku?
Tie uzņēmumi, kur strādā ar ļoti daudz apakšuzņēmumiem, tiem, kuriem ir ļoti daudz iepirkumu, tie, kur strādā ar aģentiem, kas pārstāv uzņēmumu interesi, tad viņu biznesa modelī pastāv tātad šis korupcijas risks visaugstā. Tad arī, piemēram, ja uzņēmums ir ļoti regulēts un viņiem ir nemitīgi jāiegūst kaut kādas atļaujas no publiskā sektora.
Tāpat arī uzņēmumi, kas eksportē preces un arī piedalās publiskā sektora iepirkumos. Par zemu nevajag novērtēt arī pavisam vienkāršus cilvēciskus faktorus, tādu elementāru kārdinājumu.
Cilvēks, kurš strādā ar naudu fizisku, arī var viņa ētika tikt, kā saka, testēta. Brīdī, kad viņš ieraug uz galdu, piemēram, ļoti daudz naudas un ko viņš darīs ar šo naudu.
Bet nevienmēr komerciālā uzpirkšana nozīmē naudas došanu. Iespējamo labumu klāsts ir visai plašs, stāsta Alksne Bensone.
Tie tātad varbūt gan viesmīlības dažādi pakalpojumi, norādījumi, ka biznesa veikšana notiek caur kādu konkrētu aģentu apakšuzņēmumu. Tās var būt dāvanas un ceļojuma izdevuma apmaksas. Tie var būt ziedojumi kādai nevalstiskai vai labdarības organizācijai par kādu labumu un konkrēti darbinieku pieņemšanu darbā. Es pieļauju, ka daudz no tiem, ko es nosaucu, varētu būt, ka jūsu dzīvē un praksē rezonē šobrīd ar jums.
Korupcija vai komerciālā uzpirkšana uzņēmumā mazina uzņēmumu pievilcību darbinieku un sadarbības partneru acīs. Un tā ir ārkārtīgi nepatīkama situācija, pārliecinājušies Rīgas mežos. Tur, kā stāsta Anita Skudra uzņēmuma valdes priekšsēdētāja, viņiem sākot darba problēmas bijis daudz, un uzņēmumi pat atteikušies tērēt laiku un piedalīties viņu rīkotajās izsolēs, jo, tāpat jau viss ir sarunāts.
Nevar būt nekas briesmīgāks attieksmē par to, ka tevi uzskata par uzņēmumu, kur nav nekādas iespējas ne sadarboties, jo viss ir sarunāts. Laiks bija ārkārtīgi trauksmains, ārkārtīgi sarežģīts, jo pilnīgi skaidrs, ka iesāktā taciņa ir ļoti ērta, ir bijusi ļoti ērta daudziem cilvēkiem un ir bijis jābūt ārkārtīgi lielai mērķtiecībai un milzīgam gribas spēkam un pārliecībai iet šo ceļu, jo izvilkt no dūksnāja arī tik zināmu lielu uzņēmumu ir diezgan bijis sarežģīti.
Izskaust korupciju no uzņēmuma kultūras nav viegli. Rīgas mežos, kā stāsts Skudra, pirmais solis bijuši atklātas sarunas, ka uzņēmuma vadība redz, kas notiek, un neizliksies, ka viss ir kārtībā. Nācies arī šķirties no darbiniekiem, bet rezultāti nav likuši ilgi gaidīt, jo korupcija arī padara uzņēmumus mazāk efektīvus un veiksmīgus.
Uzņēmums, kurš 2020. gadā strādāja ar 4 miljonu zaudējumiem, 2021. gadā pēkšņi milzīgs finanšu rādītāju pieaugums. Un ticiet man, tajā 2021. gadā mēs vēl neko daudz pat nepaspējām izdarīt. Tātad patiesībā sakot, šī te nulles tolerants pret korupciju dod nepārprotamu strauju rezultātu uzlabošanos, ko mēs redzam šobrīd, ka šie finanšu rezultāti neatkarīgi no tirgus fluktuācijas un tirgus izmaiņām un tirgus konjunktūras ietekmes. Mēs spējam uzņēmumu stabilu vadīt un būt stabilu spējumas rādītājs, kas ir ļoti, ļoti nozīmīgi.
Un komerciālo uzpirkšanu vai korupciju nedrīkst pieļaut arī mazās lietās.
Ziemassvētkiem kopīga kampaņa ar knābu par kukuli eglīti nenotiks. Jo tas bija arī ļoti atvērts jautājums un Ziemassvētkiem, kāpēc gan nepiedāvāt, mums vienkārši nāk tāds signāls no mūsu kolēģiem, ka ir bijuši gadījumi, kad iebrauc cilvēks mežā un saka, redz, kur konteksts, redz, kur desa, redz, kur kaut kas pilnīgi elementārs un viena eglīte.
Līdzīgi pieredze Latvijas autoceļu uzturētājiem. Pirms kādu laiku uzņēmumā ciemojas knābu reputācija, ar ne tā augstākā. Tur pārliecinājušies, ka nemazāk svarīgi par vērtībām ir ieviest arī tādus procesus, kuros cik vien iespējams samazināt korupcijas riski, stāsta Vilnis Vitkovskis, Latvijas autoceļu uzturētāja valdes priekšsēdētājs.
Gluži vienkārši, gluži elementāri, nav vērts iet par vienām vai kaut kādām slepenām durvīm uzņēmumām, jo nekas nesanāks. Tāpēc, kad ir lietu kārtībā, ja kā jautājumi tiks lēmts, kas lēmts, tā nebūs viena persona, ja tas nebūs kaut kāds vienpersonas lēmums. Tas būs lēmums arī atkarībā no darījuma apjomu vairākās pakāpēs, un tas jau ir signāls, ja, ka varbūt nav vērts censties, ja, un līdz ar to atkarītās lietas.
Bet, noslēdzot stāstu par korupciju uzņēmumos, interesanta doma no valsts nekustamo īpašumu iekšējās drošības pārvaldnieka Oskara Cēra. Par to, ka pat ar pašiem stingrākajiem noteikumiem svarīgs ir konteksts uzņēmumā.
Korupcija un visi negantie procesi, tās ir sekas. Tās ir sekas no tā, kad ir nesakārtota vide, ir visatļautība, ir kaut kāds zināms nihilisms, slikts atalgojums vai slikta atmosfēra uzņēmumā, iekšējās kārtības trūkums. Bija visi tie jautājumi, teiksim, kas it kā liekas tādi smalki ikdienišķi jautājumi, bet viņi veido to kontekstu. Un dēļ tā bieži vien arī rodās tās negatīvās sekas, kuras var izpausties ir korupcijas formā.
Principā korupcija uzņēmumā ir kā pelējums. Ja vide ir slikta, neviens par to nerūpējas un visiem no augstākā priekšnieka līdz zemākajam apakšniekam ir viena alga. Agri vai vēlu, vispirms tumšākajos stūrīšos, bet pēc tam jau klāj un plaši visās malās parādīsies korupcijas pelējums.
Pievienotā vērtība.
Ir pagājis gads kopš svinīgi ar pompu un lielām cerībām tika izsludināts un atklāta pieteikšanās digitalizācijas atbalsta programmām Latvijas uzņēmumiem. Šim mērķim atvēlot ap 140 miljoniem eiro atvesļošanās fonda naudas. Programmu piedāvājums plašs no 5000 eiro vērtiem grantiem līdz daudz miljonu aizdevumiem lieliem digitalizācijas projektiem. Kārtība uz papīra arī visai vienkārša. Uzņēmumam jāpiesakās digitalizācijas ceļa kartei, tā jāizstrādā kopā ar Eiropas digitālās inovācijas centru un pēc tam jau var saņemt atbalstu no LIA vai Altum paša projekta realizācijai. Lai noskaidrotu, kā soks ar šo programmu apguvi ceļa kartēm, uz sarunu Vidzemes inovācijas nedēļas ietvaros aicināju Eiropas digitālās inovācijas centra izpildu direktori Aigu Irmeju. Un sarunu iesāku vaicājot, kas tad gadu laikā ir izdarīts.
Vispirms jau laikam jāsaka, ka gads ir stipri pārspīlēti teikts, ka mēs esam varējuši strādāt. Reāli strādāt mēs varējām sākt tikai no kādas vasaras, tā ka programmas tika izsludināts jau laicīgi. Un paldies, ir milzīga interese no uzņēmuma puses. Diemžēl jāatvainojās visiem tiem uzņēmumiem, kuriem nācās ilgāk pagaidīt. Šobrīd ir sakārtoti gan procesi, gan tā skaitā arī ministra kabineta noteikumi daudz tika paspēti jau arī izlabot un esam apguvuši, kā tikt galā ar pietiekamu lielo birokrātiju, kas skar šo programmu. Te uzreiz ir jāatzīmē, ka, un ko noteikti uzņēmumi jau ir paspējuši saskarties, ka atvesaļošanās noturības mehānismu programmas ir daudz grūtākas, ir daudz lielāks tāds administratīvi birokrātiskais sloks gan mums kā projektu realizētājiem, gan arī pašiem uzņēmumiem, bet tomēr mēs esam spējuši diezgan labi tikt jau tagad galā. Šobrīd atbalstu konsultācijas par digitalizāciju un tai skaitā arī ceļa kartes, lai varētu uzsākt savus projektus, ir saņēmuši jau gan 3-500 uzņēmumi. Un tas temps ir pietiekami liels jau šobrīd, kādā mēs konsultējam uzņēmumus. Un tā, ka mēs ceram, ka visi tie, kas ir gaidījuši vēl kaut kad pavasarī vasarā, ka tie pietiekami drīz jau arī varēs saņemt savus ceļkartes un uzsākt savus projektus.
Ja kāds uzņēmums šobrīd iet un pieteiktos digitālā brieduma testam un potenciāli kādu risinājumu ieviešanai, ar kādu laika posu viņam būtu jārēķinās, līdz viņš reāli varēs ieviest to, ko viņš vēlas?
Šobrīd tā labā ziņa ir tāda īpaši mazajiem 5000 eiro projektiem, kas ir paredzēti mazajiem un mikro uzņēmumiem, ka ja uzņēmums iesniedz visu informāciju, ja uzņēmumam nav nodokļu parādu un, protams, un atbilst visām pārējām padlīnijām, tad būtībā pie konsultācijas un ceļakartes viņš varētu arī tikt divu nedēļu kā. Un mēnešu laikā arī iesniedzot projektu LIA, viņam būtu jāsaņem līgums un atbalsts.
Izklausās pēc tāda turbo tempa mazajā programmā. Es saprotu, lielajās ir mazliet cita kārtība šobrīd.
Jā, lielajām varbūt būs drusciņi ilgāk, jo tomēr ar lielajiem projektiem mēs vairāk veicam šo konsultāciju darbu, mēs vairāk sarunājamies, mums ir jāizrunā ar uzņēmumu, viņu projektu sasniedzamie mērķi, par to ir jānovienojas un jāuzstāda, kas tad īsti būs tajā projektā. Tas ir nedaudz varbūt tās ilgāks laika periods. Arī, protams, eksperta laiks tiek prasīts vairāk, līdz ar to tas būs drusciņi ilgāk. Bet atkal ir jāsaka, ka ja uzņēmums ir gatavs, ja viņam viss ir kārtībā, ja viņam ir atbildes uz visiem jautājumiem, gan par to, ko īsti viņš grib darīt, tad tas ir ātrāk.
Kas ir tas, ko Latvijas uzņēmēji vēlas digitalizēt? Jūs noteikti pēc pieteikumiem redzat un varbūt no savas puses arī pavērtējot, vai tas ir tiešām tas, ko viņiem efektīvākais veids, kā uzlabot savu darbību?
Šobrīd pēc realizētajiem un iesniegtajiem projektiem mēs redzam, ka absolūtā topā ir e-komercijas risinājumi, tehnoloģijas un risinājumi, kas saistīti tieši ar pārdošanu, tad resursvadības sistēmas, jeb ERP saucamās, un, protams, arī ražošanas iekārtas, kas ir vairāk ražošanas uzņēmumiem, tātad ražošanas automatizācija. Tās ir trīs lietas, nu, kas ir tādā nospiedošā vairākumā.
Ir kādas, ko jūs gribētu, lai ir vairāk, lai mēs taisa digitālajos indeksos kāptu uz augšu?
Nu, es gribētu teikt, ka lai digitālajos indeksos kāptu uz augšu, e-komercijas risinājumi ir viena no komponentēm. Tā, ka man ir prieks, un es ceru, ka ieviešot e-komercijas risinājumus īpaši mazie uzņēmumiem, nu, mēs kāpsim augšā indeksos. Vairāk varbūt tās gribētos redzēt tādus nu, tehnoloģiju un inovatīvāku tehnoloģiju ietilpīgākus projektus, vairāk varbūt saistītus, nezinu, ar mākslīgo intelektu vai ar kādām citām jaunajām tehnoloģijām, bet nu, mēs arī saprotam, ka nu, tehnoloģiju izmantošanas līmenis ir tāds, kāds tas ir, un uzņēmumi dara to, kas viņiem pašiem ir visvairāk vajadzīgs, lai kļūtu efektīvāk un konkurētspējīgāk, nu, tāpēc mēs nevaram prasīt un gan sagaidīt projektus, kamēr nav izdarīti, varbūt tās tie pirmie mājasdarbi sakārtojot savu infrastruktūru, sakārtojot savus datus un sakārtojot to kopējo saimniecību.
Dzirdējāt sarunu ar Eiropas Digitālās inovācijas centra izpildu direktori Aigu Irmeju.
Pievienotā vērtība.
Bet Baltijas biržā saistītajā nedēļā mīnus bijis tikai Tallinā. Tur kritums par 1,53%. Rīgā un Viļņā ļoti līdzīgi kāpumi attiecīgi 0,37 un 0,4% plusā.
No uzņēmumiem lielākais apgrozījums ar Lietuvas Energo Milža Ignitis grupas akcijām. Tas trigots par 2,2 miljoniem eiro un nedēļas laikā akciju cena pieaugusi par 0,65%. Igaunijas līderis finanšu uzņēmums LHV Group. Tās akcijas tirgots par gandrīz 2 miljoniem eiro un cenē neliels kritums – mīnus 0,43%.
No Latvijas aizdītajā nedēļā tirgotāko akciju topā nebanku kreditētājs Delfin Group. Apgrozījums blakus kaimiņu valstu milžiem neliels – 59 tūkstoši eiro, cena nedēļas laikā kāpusi par 2,42%.
Un par spīti Lietuvas biržas plusiem man aizvadītā nedēļa portfelī ar mīnusiem. Nedēļas laikā gandrīz 4 eiro mīnusā un šā brīža vērtība 458,22 €. Un tāda viena vaininieka nav. Tur pāris centi vienam, pāris eiro otram un rezultātā neliels kritums. Kā tev?
Man sāk nepatikt skatīties savā ieguldījuma portfelī. Trešā nedēļa pēc kārtas ir mīnusos. Ziņas par Igaunijas iekšzemes koproduktu kritumu pērn 3% apmērā kombinācijā ar Igauņu inflācijas jaunākajiem datiem par pērno gadu 4,4%. Viņu inflācija iesita par teju visu uzņēmumu akciju vērtību un kārtējie 3 eiro mīnusā manā portfelī. Šobrīd portfeļa vērtība 392,73 €, bet sāku arī domāt, ka iespējams turpmāk jau lejupu būs Igauņiem grūti krist, un tad jau vienīgais ceļš ir augšu, bet varbūt esmu pārāk liels optimists. Ar to arī skan šīs nedēļas raidījums pievienotā vērtība.
To jums veidoja Rudīts Pakausk no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns. Lai viss labi skanētu, rūpējās Renārs Šteimans.
Atgādinu, ka šo un viss iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījums var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.
Pievienotā vērtība.